începe în rugăciunea, că s-a ridicat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dădătorule de viață, vino și să sălășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Prea Sfințite Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Eu nu o să vă țin mult, oricum e întârziere și vreau să-L auzim mai mult pe Preasfințitul. Doar să vă spun că ne bucurăm că l-avem în mijlocul nostru. Îmi spunea dânsul pe drum că parcă nu e bucuria de plină dacă nu ne vedem fiecare post. Păi noi putem spune că, cu atât mai mult putem spune noi că nu e bucuria noastră de plină dacă nu l-avem invitat în fiecare post. Și ne bucurăm că de data asta va și sluji împreună cu noi mâine dimineață, cei care vreți să-l mai vedeți și să vă rugați împreună cu Preasfințitul mâine dimineață la liturghie, la Biserica Studenților din HD, la ora 6. Și cu asta închei. Îl las pe Preasfințitul să vorbească.
Da, mulțumesc. Stă în picioare.
Nu, cum ziceți?
Preoții mei, mă bucur cu bucurie mare pentru că a rânduit tot milostivul Dumnezeu să ne revedem și în acest post al Crăciunului, chiar în aceste zile dedicate prăznuirii intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Se cuvine să-i mulțumesc în al Preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei pentru binecuvântarea de a săvârși slujba vecerniei în această seară în Catedrala Mitropolitană din Cluj, unde am slujit ca preot și eclesiarh și unde am fost irotonit într-un arhiereu de către vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu al Clujului. Îi spunea și părintelui Ciprian că dacă nu ajung în unul dintre cele două posturi când organizați seriile filocalice în mijlocul frăților voastre aici la Cluj, parcă lipsește ceva atunci când se încheie postul. De aceea dau slava tot milostivului Dumnezeu că în mod deosebit am fost chemat la București și a fost o comuniune neadâncă la prăznuirea intrării în Biserica Maicii Domnului. Și am putut să ne organizăm ca să ajung și la seara duhovnicească în mijlocul frăților voastre. În această facultate acum în care și eu am fost student odinioară, împreună cu Părintele Ciprian și cu mulți alți slujitori altarului, arhierei, preoți și diaconi, dar și cu laici care au studiat la diferite secții ale teologiei și acum sunt împreună misionari cu noi pretutindeni, în țară sau chiar în diasporă. Tema întâlnirii din această seară am așezat-o în lumina prăznuirii intrării în Biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, fiindcă de-abia sâmbătă, 25 noiembrie, se săvârșește odovanea praznicului intrării în Biserica Maicii Domnului. Am vorbit tinerilor și crincioșilor care s-au adunat și la liturghie și la conferința de marți, în ziua prăzunirii intrării în Biserica Maicii Domnului, despre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și acum, iată, vă vorbesc frăților voastre și mă bucur că, cred că 99% dintre cei care sunteți aici de față, în număr mare, sunteți tineri și foarte tineri. Voi sunteți bucuria lucrării noastre apostolești, voi sunteți brațele noastre ale tuturor slujitorilor și brațele Mântuitorului nostru Iisus Hristos se întind prin noi, spre voi, care ne sprijiniți cu timp și fără timp. Și sunteți și viitorul bisericii noastre. Data trecută am vorbit și despre bătrânețe și despre tinerețe. Anul acesta fiind dedicat în biserica noastră ortodoxă română persoanelor vârstnice. Dar vârstnicii pot fi mai entuziaști uneori decât tinerii și pot avea inima mai zveltă și mai tânără decât tinerii care uneori îmbătrânesc de vreme. V-am vorbit atunci și v-am vorbit și cu alte prilejuri despre acel tânăr îmbătrânit înainte de vreme, care din cauza patimilor, târându-se mocir la păcatelor, a fost desfigurat de patim și a ajuns și biologic asemenea unui bătrân înaintat în zile. Și sufletul era bolnav și trupul era îmbătrânit din pricina patimilor, a patimii beției cu precădere și șubrezit înainte de vreme. Și vă aduceți aminte că acel pictor care a pictat un tablou, nu o icoană, cu cina cea de taină și vrea să fie chipurile cât mai plastice și cât mai expresive, căuta un model. Și mai întâi a început cu ucenicul care s-a rezemat pe pieptul lui Iisus la cina cea de taină. Cel mai tânăr, cel mai neprihănit, cel mai curajos, cel mai iubitor de Hristos dintre toți, fiindcă el și-a dovedit dragostea jertfelnică față de Domnul până la sfârșit, până la cruce și până la mormântul învierii. Nu s-a deslipit de Domnul nicio clipă. Așa cum nu s-a deslipit nici pe durata slujirii euharistice, când Domnul a instituit dumnezeiasca liturghie la cina cea de taină. Și acest pictor avea nevoie de un astfel de tânăr ca să îi servească ca model pentru chipul apostolului Ioan. Și l-a găsit pe acest tânăr, pe chipul căruia se citeau toate virtuțile, toată neprihănirea și lumina harului lui Dumnezeu. Și a început să-i picteze pe ceilalți apostoli și la un moment dat a ajuns spre cel de la capăt, întotdeauna înfățișat și în icoană la capăt, uneori bulversat, uneori prăbușit pe masa cinei cele de taină, uneori prăbușit pe punga cu argis pe Iscarioteanul, pe Iuda Iscarioteanul trădătorul. Și acum se gândea să găsească în taverne și în locurile unde se băleceau mocirile a păcatului oamenii. Și l-a găsit. Și l-a adus acolo în atelier, l-a adus greu, de-abia se ținea pe picioare, se clătina și l-a pus pe scaun. Și când a văzut tabloul, a început să plângă. A început să plângă în hohote. A început să plângă în hohote, nu se mai putea opri din plâns și din suspine. Și pictorul Mira l-a întrebat, ce se întâmplă cu tine, de ce plângi atât de jalnic? Cărui fapt se datorează plânsul tău atât de sfâșietor și puternic? Și tânărul i-a spus, iată, cu ceva vreme, când ai început tabloul, l-ai pictat pe Iisus în mijloc și pe ucenicul său. Și eu sunt cel care ți-am fost model pentru Ioan Evanghelistul. Și acum am ajuns, iată, Iuda trădătorul. Și s-a mirat și pictorul, fiindcă nu l-a mai recunoscut, pe tânărul neprihănit de altă dată, desfigurat de patimile cumplite în care s-a cufundat. Însă și-a venit în sine și acest om și și-a împrospătat cămașa sufletului prin lacrimile continue de pocăință. Despre aceasta am vorbit la amvonul catedralei. Despre lacrimile de pocăință. Și am spus că atunci suntem adevărați când ne plângem păcatele cu lacrimi de pocăință. Însă acum o să mă refer în mod deosebit la intrarea în biserică a Maicii Domnului și la faptul că poarta raiului s-a deschis în momentul intrării sale pe poarta templului pentru întreaga lume. Fiindcă în toate cântările prăznuirii pe care le-am auzit și în această seară, la slujba vecerniei, ne arată că Maica Domnului, încă fiind copilă, fragedă, la 3 anișori, l-a vestit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Fiindcă ea a venit în lume ca să mântuiască întreaga lume. Când dumnezeiștii părinți, Ioachim și Ana, se rugau cu lacrimi de durere, fiindcă erau neroditori, erau sterpi, să dobândească un copil și lacrimile au fost și mai bogate atunci când arhiereul de la templu le-a refuzat jertfa adusă înaintea Domnului pe motiv că nu aveau copii, erau înaintați în zile, nu se mai aștepta nimeni să aibă copii, să fie izbăviți de sterpiciune și arhiereul le-a refuzat jertfa și a lungat ca pe cei mai mari păcătoși, ca pe cei mai mari nelegiuiți de la templul Domnului din Ierusalim. Însă ei erau drepți înaintea Domnului, înaintea ochilor săi, deși oamenii îi ostracizau, îi considerau ca niște blestemați, îi considerau păcătoși, îi considerau impuri. Iar ei erau drepți, erau verticali, erau neprihăniți, erau dedicați de plin Domnului, mult mai deplin decât cei care aveau casa plină de copii. Ceea ce ne arată, preiubiții mei, că nu cel mare în ochii oamenilor este mare și în ochii lui Dumnezeu. Iar de acolo au plecat bulversați și întristați și mâhniți. Și în lacrimile lor de durere au cerut Domnului mânghiere, iar Domnul i-a dat mânghiere de plină. Și la dânci bătrâneți, iată, au dobândit o copilă. Iar această copilă nu a fost rodul biologiei, ci rodul rugăciunilor intense și pline de durere și nădejde ale dumnezeiștilor părinți, dar și ale tuturor drepților care așteptau izbăvirea, mântuirea lumii. Și această izbăvire nu putea veni mai întâi decât printr-o femeie neprihănită. Iar aceasta a fost copila Maria. Ea a fost aleasă să se zămislească și să se nască din bătrânii părinți, Ioachim și Ana, așa cum și Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, a fost ales ca să se nască tot din părinți bătrâni, sterpi, infertili, neroditori, sterili, cum am spune noi astăzi. Iar aceștia au fost bătrânii Zaharia și Elisabeta. Ceea ce iarăși ne arată, preiubiții mei, că unde vrea Dumnezeu, toate legile firii se biruiesc. Atunci când a fost făgăduită această pruncă dumnezească bătrânilor într-o rugăciune continuă, așa cum îi se relatează în lucrarea compozită din Antichitatea creștină, numită Protoevanghelia lui Iacob, acolo este descrisă cu deamănuntul viața Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, acolo ni se precizează că părinții săi și bunicii noștri au purtat numele de Ioachim și Ana și multe, multe alte date despre ei, despre familia lor, despre neamul lor, despre contextul iudaic de atunci și foarte multe, multe amănunte din viața Maicii Domnului, descrise și în registru iconografic în străvechile noastre biserici și mănăstiri, iar la noi în țară, în mod deosebit, la bisericile mănăstirilor din Bucovina cu pictură exterioară. Acolo vedem cu deamănuntul viața Maicii Domnului, dar și în alte picturi murale, potrivit acestei lucrări vechi despre viața Maicii Domnului. Și apoi, sigur, inspirându-se în această lucrare, dumnezeiștii părinții ai bisericii, Maxim Mărturisitorul, Ioan Damaschinul, Grigorie Palama și alții ne-au lăsat și alte vieți cu foarte multe tâlcuiri, Iar toate acestea sunt cuvinte pline de viață pentru noi și hrănitoare. Din acestea m-am adăpat și eu ca să vă pot vorbi în mod deosebit astăzi despre Preasfânta Născătoare Dumnezeu, intrarea ei în biserică și cum s-a deschis poarta Raiului pentru noi. Dumnezeiștii părinți Ioachim și Ana, după ce au fost înștiințați că vor dobândi o copilă și nu are care copilă, ci pe însuși rodul ales al neamului omenesc, din care însuși făcătorul la toate se va întrupa, cel neîncăput avea să devină încăput în pântecele fecioresc al neprihănitei Maria, când au aflat acest lucru, au și făgăduit Domnului că la frageda vârstă de 3 anișori o vor afierosi celui preanalt în casa sa la templul din Ierusalim. Și și-au ținut făgăduința. Deși nu le-a fost ușor. Gândiți-vă, după o viață întreagă de așteptare, când au dobândit un copilaș, la 3 ani, când copilul își dezvoltă personalitatea, își arată mai întâi, exprimă personalitatea, frumusețea, neprihănirea lăuntrică, puritatea și cumințenia și bucuria pe care orice părinte o așteaptă de la copilul său, ei s-au dezlipit de prunca lor și au dăruit-o Domnului fără să se gândească la ei înșiși, ci numai la mântuirea neamului omenesc. Nu și-au cruțat sfârșirea dorului inimilor pentru copila prin care au fost izbăviți de sterpiciune și nu s-au gândit la binele lor, ci la binele întregului neam omenesc. De aceea, cu adevărat, Maica Domnului este darul cel mai mare și cel mai de preț pe care l-a putut aduce lui Dumnezeu însăși umanitatea. Și la zămislirea Maicii Domnului, tot sărbătoarea bisericii pe 9 decembrie, și la nașterea Maicii Domnului pe 8 septembrie, și la intrarea sa în biserică pe 21 noiembrie, și la Buna Vestire pe 25 martie, și la adormirea sa pe 15 august, în toate imnele mariologice ni se arată că Maica Domnului a fost darul dumnezeiștilor părinți pe care l-a adus lumii și lumea l-a adus împreună cu ei, întregul Adam, așa cum ni se spune în textele imnografice, l-au adus, sau întreaga umanitate l-a adus a tot milostivului Dumnezeu. Iată, la nașterea Mântuitorului, chiar acum ne pregătim de Crăciun, într-un imn care se pare că a fost alcătuit chiar de Sfântul Cuvios Roman Melodul, ni se spune atât de frumos că atunci când Domnul s-a născut, întreaga fire și a adus obolul, a adus un dar, cerul a pogorât, steaua, îngerii au trâmbițat cântarea, pământul a oferit peștera, iar noi, oamenii, am dăruit-o pe însăși Maica lui Dumnezeu, ca din trupul ei să-și ia trupul făcătorul la toate, să se facă om de dragul nostru și spre folosul nostru. Ne cutremurăm de această mare taină, de această mare, mare, mare minune a lui Dumnezeu cu noi oamenii. Și iată, ei au făgăduit ca la vârsta de 3 anișori să se dezlipească de prunca atât de minunată și fragedă și nu aveau alt gând decât acela de a o dărui a tot milostivului Dumnezeu. Și nu s-au descurajat, nu le-a fost frică de neputința și slăbiciunea bătrâneților. Nu s-au gândit că vor rămâne singuri, fără sprijin la bătrânețe, ci s-au încredințat de plin Domnului și Domnul i-a miluit, le-a adus mânghiere, le-a adus bucurie la bătrânețile lor. Nu s-au gândit că vor rămâne neajutorați, fără sprijinul copilei lor, așa cum se gândesc omenește, sigur, pământenii, mai ales la senectute, când slăbesc, când sunt cuprinși de valul bătrâneților și al neputințelor. Dumnezeiștii părinți s-au gândit la acest lucru și nu s-au îndoit o clipă. Ci așa cum au făgăduit, au coborât din Nazaretul Galilei cu micuța Maria, care avea 3 anișori, era atât de suavă, atât de minunată, atât de spontană, cum sunt toți copiii. Le spuneam și tinerilor la întâlnirea de la București că zilele trecute, parcă pregătindu-mă în mod deosebit pentru prăznuirea întregii Biserica Maicii Domnului, am întâlnit câțiva copilași atât de neprihăniți, atât de spontani, atât de minunați. Am fost copleșit de puritatea și cumințenia lor și am întrebat din curiozitate pe părinți cât de mari sunt, ce vârstă au și mi-au spus părinții că aveau 3 anișori, în jur de 3 anișori. Și mi-am zis, iată, cam așa a fost și copila Maria când a fost adusă la templu. Câtă dragoste de Dumnezeu! Câtă jertfă de sine au arătat dumnezeiștii părinți atunci când și-au adus unica lor copilă, atât de așteptată și atât de dorită, ofrandă a tot milostivului Dumnezeu și a fost lăsată acolo, la templu. Maica Domnului a rămas până la vârsta de 15 ani, la templul din Ierusalim. Și ni se spune că atunci când a fost adusă la templu, micuța Maria a urcat cu repeziciune cele 15 trepte care corespund celor 15 psalme ai treptelor în care ne rugăm la slujbe și în particular din psaltirea profetului David. A urcat cu repeziciune, cu entuziasm, nu s-a mai uitat nici la fecioarele care cu făclii au întâmpinat-o, copilele și fecioarele mai mari de la templu, nici la văduvele care erau acolo. Nu s-a uitat nici în dreapta, nici în stânga, nici în spate la părinții care cu emoție și sigur și cu durerea inimii, fiindcă se despărțeau vremelnic de copila lor, fiindcă este o durere omenească, nu s-a uitat copila, s-a uitat doar la cer. S-a uitat doar spre Sfânta Sfintelor. Râvna casei Domnului o mistuia profund pe copila Maria și nu s-a gândit la nimic altceva decât la faptul că trebuia să devină biserică însuflețită și rai cuvântător, fiindcă, iată, cel care a întâmplinat-o pe scările templului înaintea Sfintei a fost însuși dreptul Zaharia, tatăl Sfântului proroc Ioan Botezătorul, în dubla sa slujire de preot și profet. Și fiind preot și profet, luminat de Duhul Sfânt, a luat-o cu foarte mult curaj de mânuță pe plăpânda Maria, știind că ea însăși va deveni receptacol al Domnului, templu viu al Domnului Dumnezeului nostru, templu al Duhului Sfânt, cea din care se va întrupa însuși Fiul lui Dumnezeu, și a luat-o de mână și a introdus-o în Sfânta Sfintelor, unde intra doar o singură dată pe an arhiereul iudeu și, așa cum ni se spune, în rânduiala veche, lăsată de profetul Moise, niciodată nu intra fără jertfe de ispășire, aducea jertfe de curățire, de ispășire, și așa, în stare de curățire, de adâncă pregătire, intra în Sfânta Sfintelor odată pe an. Iar Maica Domnului a fost introdusă în Sfânta Sfintelor și a rămas la templu, așa cum v-am spus, fiindcă acolo erau în anumite încăperi copilele și fecioarele. Pe de o parte, iar pe de alta erau și femeile în vârstă văduve, așa cum a fost și dreapta Ana prorocița, fiica lui Fanuel, care l-a întâmpinat pe Mântuitorul Iisus Hristos la templul din Ierusalim la 40 de zile după naștere, când a fost înfățișat Domnului. Ne aducem aminte din Evanghelia după Luca, nu intrăm în amănunte, o să putem intra pe durata dialogului nostru din cadrul sesiunii dedicate întrebărilor și răspunsurilor. Așadar, iată, acolo creșteau Fecioarele se pregăteau duhovnicește pentru o viață dedicată de plin a tot milostivului Dumnezeu. Și Maica Domnului a fost în tovărășia îngerilor și a celor curați. A fost neprihănită Maica Domnului. De aceea această seară îmi doresc să fie o seară a curăției, a neprihănirii, a cumințeniei lăuntrice pe care le învățăm de la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Și ea, iată, a crescut acolo și ce făceau copilele și fecioarele care erau fierosite Domnului la templu, care creșteau acolo? În primul rând, se rugau neîncetat. M-a întrebat cineva la conferința de la București dacă Maica Domnului a cunoscut rugăciunea isihastă. Sigur, Sfinții Părinți numesc urzitoare de neîncetată rugăciune, ca prima rugătoare isihastă, înaintea părinților isihași pe care îi cunoaște, fiindcă ea a ajuns la contemplație, a ajuns la unirea cu Dumnezeu. Avea păcatul strămoșesc, însă era neprihănită, era fără de păcat, s-a unit cu Domnul și apoi, sigur, s-a umplut de Duhul Sfânt și apoi a ajuns la contemplație, la unirea cu Dumnezeu. Fiindcă cele trei trepte ale desăvârșirii creștine sunt curățirea de patim, iluminarea sau umplerea noastră de harul lui Dumnezeu și apoi unirea noastră cu Domnul sau contemplația, cea mai înaltă treaptă a viețuirii duhovnicești. Și Maica Domnului se ruga neîncetat, dar pe lângă rugăciune a învățat să citească Dumnezeieștile Scripturi. Iar odată cu rugăciunea și citirea Dumnezeieștilor Scripturi și în mod deosebit a psalmilor, a învățat și rucodelia sau lucrul mâinilor. A învățat să toarcă, o vedem la Buna Vestire, de pildă în icoană, cum torcea pentru dvera sau perdeaua de la templu. Maica Domnului, împreună cu celelalte fecioare, a pregătit purpura din care s-a țesut acea perdea sau acea dveră sau acel văl care despărțea Sfânta de Sfânta Sfinților în templul Domnului și care s-a despicat în două în Vinerea Mare, așa cum ni se spune Sfintele Evanghelii, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit. Și la 15 ani s-a întors în Nazaretul natal, a fost dat în grija bătrânului Iosif, cel temător de Dumnezeu. Când a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, când a primit în pântecele ei fecioresc pe Hristos, unii s-au îndoit și a crezut că a căzut în marele păcat al desfrânării și pentru aceasta era pasibilă de uciderea cu pietre, de delapidare. Însă Iosif a luat-o în grijă și a spus că este soția sa în văzul tuturor și că este în grija lui și toți au dedus, fără să știe taina cea din veci ascunsă și de oameni necunoscută, că ea l-a primit în pântecele ei fecioresc, pe însuși Mântuitorul sufletelor noastre, însuși Făcătorul la toate, era în pântecele Mariei. Iar ea, fiind cu Domnul în pântece, s-a gândit să facă o vizită rudeniei sale din Ținutul Muntos al Iudeii. Despre această vizită ni se relatează pe larg în Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Și a urcat în cetatea, potrivit tradiției, în Carem, unde viețuia dreptul Zaharia, cel care a întâmpinat-o dinioară la templu, împreună cu soția sa dreaptă Elisabeta, iar ei tocmai atunci, odată cu Maica Fecioară, a fost izbăvit de serpiciune, fiindcă cel care avea să se nască, într-o împlinire a profețiilor, trebuia să fie însuși prietenul, înainte mergătorul și botezătorul Domnului Ioan. Și atunci când Maica Domnului a intrat în casa Elisabetei, celei drepte, Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Iar pruncul a săltat în pântecele său de bucurie în apropierea Mântuitorului, în apropierea Preasfintei sale Maici, a săltat de bucurie și Elisabeta a mărturisit aceasta. Iată cum a ajuns salutul tău în urechile mele, pruncul din pântecele meu, fiindcă Domnul s-a milostivit spre mine și m-a izbăvit de stârpiciune, acest prunc a sătat de bucurie și i-a adresat prima rugăciune. Este prima rugăciune rostită de un pământean către Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te ceea ce binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie cinstea aceasta să vină să mă viziteze aici Maica Domnului meu? În mod eronat ne reproșează unii dintre cei rătăciți că noi nu ar trebui să o numim așa, Maica Domnului. Însă tot din Scriptură le răspundem, dacă însăși dreapta Elisabeta, plină de Duhul Sfânt, a numit-o pe Fecioara Maria Maica Domnului, cu atât mai mult noi trebuie să o numim așa neîncetat și așa o numim din vechime, inspirându-ne din rugăciunea Sfintei și Drepte Elisabeta. Iar noi românii, în mod deosebit, cu dulceață, cu alint, ne adresăm Preasfinte Născătoare de Dumnezeu și nu numim doar Maica Domnului, ci o alintăm spunându-i cu dulceață Măicuța Domnului. Și noi ardelenii, când mergem în pelerinaj la sfintele noastre mănăstiri din apropiere, la Nicula, la Rovia și la celelalte, cântăm acele imne de pelerinaj, am venit Măicuță să te mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem, sau nu ne lăsa Măicuță să perim pe cale, căci noi suntem fiii lacrimilor tale, fiii lacrimilor vărsate de tine înaintea crucii răstignirii fiului tău. Iată cu câtă dulceață îi spunem și cu câtă bucurie îi spunem, cu câtă recunoștință, dar și cu nădejde îi spunem Măicuța Domnului, fiindcă trebuie să fim plini de nădejde, prea iubiții mei, din moment ce o avem pe însăși Maica lui Dumnezeu ca mijlocitoare pentru noi, copiii săi. Ce îndrăznire avem atunci când suntem învredniciți ca însăși Maica Mântuitorului Iisus Hristos să mijlocească pentru noi înaintea Fiului Său. Ce nădejde, ce bucurie! Câtă pace! Ce privilegiu ca să o avem mijlocitoare pe însăși Maica lui Dumnezeu. Iar Maica lui Dumnezeu a devenit și Maica noastră. Când a devenit în mod deosebit Maica lui Dumnezeu, Maica noastră? Atunci când a fost încredințată ucenicului său iubit Ioan Evanghelistul și prin el ne-a fost încredințată nouă tuturor. Mântuitorul nu și-a lăsat o singură pe preasfânta sa Maică. El însuși a experimentat această însingurare și părăsire pe crucea răstignirii când a strigat către cer în rugăciune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și dacă a experimentat însuși Domnul această stare de părăsire, nu ne părăsește nici pe noi, cei care uneori suntem părăsiți de oameni, suntem ostracizați și prigoniți pentru el, de către ei, Domnul nu ne părăsește. În durerea noastră, în lacrima noastră, în deznădejdea noastră, ne este alături și ne dă curaj și pune umărul în purtarea crucii noastre și ne ajută să ne răstignim împreună cu el, ca să înviem împreună cu el, să biruim împreună cu el. Iar Maica Domnului a fost încredințată, cum știm, din Evanghelie, ucenicului său iubit, care nu s-a descurajat, ci împreună cu femeile mironosițe, a rămas cu Domnul până la sfârșit, până la cruce, până la moartea sa și apoi s-a bucurat și de harul învierii sale la mormântul cel gol, întâlnindu-l în cele din urmă, împlinindu-se și acest dor al întâlnirii cu Hristos cel răstignit și înviat. Iar Domnul i-a spus, fiule, iată mama ta. Și când a spus așa, a spus pentru noi toți, scump frate și scumpă soră, fiule, fiică, iată mama ta, nu ești singur. Este o mamă a cărei inimă bate neîncetat pentru tine. Iar apoi și-a încurajat mama, adresându-i se prin acest vocativ femeie, care însemna o adresare plină de adânc respect și dragoste, așa cum am spune noi către un bărbat, ești bărbat, bărbat. Această adresare pe care o demonetizează din nefericire protestanții și neoprotestanții și spun că Maica Domnului a fost o femeie oarecare prin aceasta, că Domnul i-a spus și în Cana Galilei și apoi la poalele crucii, femei însă era o adresare la iudei plină de dragoste, de respect și de sfințenie pe care în orice femeie se învrecea să o primească. Însă Maica Domnului a primit-o de la însuși Fiul Său și Dumnezeul nostru. Și a spus, femeie, iată Fiul tău. Iar prin Ioan Evanghelistul toți am fost încredințați ocrotirii blânde și pline de iubire a Maicii lui Dumnezeu. Și de atunci Maica Domnului nu își părăsește copiii. Nu i-a părăsit nici pe pământ și nu îi părăsește nici după mutarea sa la cer. Cum știm, ea a fost mutată cu trupul la cer, a fost adormită o vreme, sufletul său nevinovat a fost primit pe brațele fiului său și apoi, a treia zi, a fost ridicată la cer, fiind primul om care a fost învrâncit dumnezeirii înainte de a fi învrâncit cu toții în cerul nou și pământul nou. Este prima persoană îndumnezeită de plin. Maica Domnului a fost ridicată cu trupul la cer. Nu se putea ca trupul din care însuși Hristos Mântuitorul și l-a luat, devenind om, să fie supus stricăciunii și să rămână pe pământ. Ci a fost îndumnezeit, așa cum vor fi îndumnezeite toate trupurile noastre la a doua sa venire și toate trupurile noastre se vor uni cu sufletele lor. Deci trupul fiecăruia se va uni cu sufletul său și va fi ridicat de Domnul în cerul nou și pământul nou. Iar Maica Domnului, cu toate că este mai mărită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, este înconjurată de toate puterile îngerești, mai presus decât toate puterile îngerești și înconjurată de toată slava cerului. Ea preferă, scump frate și scumpă soră, să fie aici printre fiii săi în valea plângerii, să le aline durerile, să le dea întărire, să fie cu ei în suferință, să poarte cu ei toată suferința și toată durerea și să culeagă rugăciune să le ducă la fiul ei. Și întotdeauna când vorbesc despre Maica Domnului, mă refer și la vedenia Sfântului Cuvios Andrei cel Nebun pentru Hristos, care asemenea Sfântului Apostol Pavel a ajuns până la al treilea cer și a văzut slava lui Dumnezeu. Era înaintea tronului Dumnezeirii, n-a văzut-o pe Maica Domnului. Și el s-a așteptat să o vadă pe Maica Domnului, pe împărăteasa cerului și pământului acolo. Și i-a întrebat pe îngerii călăuzitori, unde este Maica Domnului? Și s-a răspuns, Maica Domnului este pe pământ, printre copiii ei. Preferă să fie acolo, printre ei, decât să fie dincoace. Și apoi se ridică iară și iară, înaintea tronului fiului său, pentru a mijloci neîncetat, pentru pământeni, pentru cei care sunt în durere, pentru cei pe care sunt pe căile pierzării și neîncetat îl roagă pe fiul. Ai milă, fiul meu, față de ei. Ai milă și nu fi nemitar nici judecător, ci fi blândul păstor față de ei. Și multă îndrăznire are Maica Domnului înaintea fiului și mult pot contribui rugăciunile pe care le înalță Maica Domnului și întotdeauna fiul își ascultă Maica. Un fiu iubitor își ascultă Maica. Așa cum Mântuitorul a ascultat-o pe Maica Domnului în Cana Galilei, săvârșind prima minune, deși a spus respicat că ceasul săvârșirii primei mele minuni în lucrarea mea dumnezească pe pământ încă nu a sosit, ceasul meu n-a venit încă, la rugăciunea osârduitoare a maicii sale, Domnul a săvârșit prima minune, scuțându-i pe nuntaș din acel impas, că nu mai aveau ce să pună pe masă, nu mai au vin, și a prefăcut apa în vin. Numai Maica Domnului poate schimba planul lui Dumnezeu. Este cea din tâi care mijlocește pentru noi, însă aceeași îndrăznire o are și Sfântul Ioan Botezător. Prietenul și botezător și înainte mergătorul să noi, avem în biserică icoana de Isis. Este Mântuitorul Iisus Hristos în mijloc. De o parte este Maica Domnului ipostază de rugăciune, iar de cealaltă parte este Sfântul Ioan Botezătorul. Ei sunt primii mijlocitori, sunt cei din tâi care au cea mai mare îndrăznire înaintea Mântuitorului nostru. Această icoană, așa cum v-a spus, se numește de Isis, se tâlcuiește din grecește și înseamnă mijlocire. Ei sunt primii mijlocitori pentru pământeni. Și în această ipostază de rugăciune, cu mâinile întinse, ei înfățișează întreaga biserică în ipostază de rugăciune, în comuniune de rugăciune. Dar de ce au îndrăznire? De ce sunt primii între toți sfinții rugători? Fiindcă au ajuns la adâncul smereniei. Maica Domnului nu a mai trăit pentru ea însăși în momentul în care l-a dus pe Fiul lui Dumnezeu în această lume. A trăit numai pentru Hristos și singura ei dorință a fost și este ca toți să se umple de Hristos, să se umple de Fiul Său, să fie cu Hristos, să-L asculte și să-L iubească pe Hristos așa cum ea însăși L-a ascultat și L-a iubit. A fost de o mare discreție Maica Domnului pe acest pământ. Neîncetat era în umbra luminoasă a Fiului ei. Nu a vrut cu nimic să iasă în evidență, să se epateze, să braveze, să se erigeze ca Maica lui Dumnezeu, ci prin însăși smerenia ei, Domnul a ridicat-o la înălțimile cele mai înalte, fiindcă ea întotdeauna a fost un adânc de smerenie, cum însuși Ioan Botezătorul a fost în momentul în care l-a prezentat lumii pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu la Iordan. Această sărbătoare se numește și arătarea lui Dumnezeu, sau Teofania, în momentul acela a spus, El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Și a rămas, sigur, lângă Domnul, deși i-a reproșat uneori, fiindcă el era intransigent, foarte intransigent, și nu a fost o criză necredință, ci o criză cumva de așteptare, fiindcă se aștepta el ca Domnul să fie și mai intransigent, încă el, însă el a fost, este și va fi blândul păstor, dar la cea de-a doua venire va fi și judecătorul cel nemitar. Și acum, preiubiții mei, în final, nu vreau să lungesc cuvântul, ci să las loc dialogului. Acum, în perioada aceasta a Crăciunului, avem două colinde, în mod deosebit, pe care le știm cu toții, și copilașii, văd câțiva copilași aici, îl văd pe Filip, tu ești Filip, da? Care a fost la altar, a fost îmbrăcat în stihar la slujba vecenii. Și uite, a venit și el cu alți copilași aici. Văd și alți copilași. A venit aici la conferință. Mă minuiesc și în diaspora că vin și copiii și ascultă foarte atenți. Iar la biserica Sfântului Ierarh Nicolae, Paraclis Universitar din București, unde a săvârșit dumnezească liturghie, a venit o clasă cu niște copii atât de cuminți și disciplinați, că eu n-am mai văzut, vă spun. N-am mai văzut nicăieri copii atât de rugători, cuminți și disciplinați, cum i-am văzut la liturghie. Deci i-au venit la ceasuri, au stat la ceasuri, au stat la slujba catistului și apoi la liturghia, care e mai lungă totdeauna, la praz și mai cu seamă când e slujită de arhiereu, au stat nemișcați. I-au întrecut și pe adulți în cumințenia și disciplina lor. Și am și lăudat. Da. Dar o laudă prin care se simte că e o încurajare, nu cumva să cadă în această ispită de a se trufi cumva, ci o încurajare. Fiindcă noi acolo în diaspora, vă spun sincer, acolo copilașii sunt foarte neastâmpărați. Și din cauza duhului societății în care crește. Și din cauza aceasta. Și vă zic, nu pot predica, mi-e foarte greu să predic. Nu ai, nu ai cum să te asculte omul la cât de astepărat sunt. Și de obicei găsesc soluții ca ei să se împărtășească, să li se mai dea un pic de apă, un pic de hrană și poate să mai domolesc. Mai... Uneori nu avem posibilitatea să-i scoatem, că nu avem o anexă. Singurul loc în care ne desfășurăm e biserica și după biserică, ca și în biserica primară, acolo în pridvor, organizăm și agapa creștină. Nu avem alt spațiu liturgic. Avem spații împrumutate, slujim pe unde putem, pe marea străinătății și copiii sunt foarte neastâmpărați și agitați. Dar nu le spun asta acolo, îi încurajez, găsesc lucruri frumoase pentru care se încurajez, îi pun să spună rugăciunea, îi pun să spună îngerașul și wow, ce frumos, ce minunat l-a spus în limba română. Păi e o minune, într-un loc în care nu se mai vorbește limba maternă, uneori nici acasă, însă slavă Domnului, cei care vin la biserică au grijă să învețe pe copii limba maternă, într-un loc în care nu se mai vorbește limba maternă și unde întâlnesc zeci și zeci de familii în afara bisericii a căror copii nu mai vorbesc limba maternă. Nu am cu cine să mă înțeleg decât în limba engleză și cât de cât în limba țării respective. Deci e cumplit, e groaznic. Și cum să nu încurajez pe cei care vin, copilașii aceștia pot fi mai neastâmpărați, dar eu îi înțeleg, mă gândesc. Copiii ăștia s-au trezit la ora 5 dimineața sau la ora 6 dimineața. Au fost puși în mașină și au parcurs 400 de kilometri cu părinții lor ca să ajungă la liturghie. Ei, noi adulți suntem obosiți, dar aminte ei la cât de frageți și cât de micuți sunt. Cât de obosiți pot fi și așa și ei se exprimă în oboseala lor. Sau în dorul lor și dragostea față de Dumnezeu și înțelegem și pe ei. Dar sigur ne minunăm când vedem copii atât de cuminți. Eu cred că cei care sunt crescuți cu minți în Duhul cel Bun aici, tot despre neprihănire și cumințenie vorbim, fiindcă ne referim la intrarea în Biserica Maicii Domnului, la copii, la Maicii Domnului, la cea neprihănită prin excelență, eu cred că cei care sunt crescuți în acest Duh pașnic și bun, fiindcă e și acest Duh al diavolului lipsei de astâmpăr, care se moștenește prin păcate, prin patim, prin părinții care au făcut avortul, prin patimi grele, care, iată, copiii le trag. Da, e adevărat. În cuvântul Scripturii se întâmplă că părinții au mâncat agurii de copilul lui, s-au strepezit dinții, pătimesc și copiii uneori. Dar ei, atunci când părinții se umplu de har și se înduhovnicesc cel mai mult, această binecuvântare se transmite și copilor. Și tot la praznicul intrării în biserică ajungem, la îmbisericirea copiilor, la creșterea lor minunată și firească în Hristos și în biserică și aceasta în omiletica, la disciplina omiletică pe care o studiem noi teologii, se numește actualizarea. Deci actualizarea sărbătorii, actualizarea prelegerii, actualizarea predicii și eu acum o actualizez la ceea ce trag copiii astăzi. Și dacă Maica Domnului a fost îmbisericită, cât de puțini copii mai sunt îmbisericiți la fiecare liturghie, cât de puțini copii odată cufundați în baia nașterii din apă și Duh Sfânt, mai sunt cufundați la fiecare liturghie în cristelnița Harului Dumnezeesc, cât de puțini copii mai sunt împărtășiți la fiecare liturghie în duminici și în sărbători, cât de puțini copii mai cresc minunat și firesc în Hristos și în biserică, cât de puțini copii mai iau parte de părinți și de dascăl, că, iată, mijloacele acestea de comunicare modernă aproape au devenit dascăl pentru mulți copii ai vremurilor noastre. Cât de ușor este să le trântești tableta și smartphone-ul pe brațe și să lași pradă televizorului și tu să-ți vezi de treabă cu ale tale. Și toate aceste mijloace devin înșiși dascălii copiilor din aceste vremuri tulburi. Le spuneam și studenților de la București și tinerilor părinți, erau și tineri părinți, cum sunt și aici, câțiva văd așa, în sală, le spuneam de acel copil care a vrut să devină smartphone. Copilul care a vrut să devină smartphone. Da, e o întâmplare adevărată. Însă și mama acestui copil era învățătoare și le-a dat un test la copii, cum se completează testele, așa, pentru copii. Și întrebarea capitală pentru toți era: ce vrei să devii când vei crește mare? Și copilul, chiar copilul acestei învățătoare, a răspuns scurt și la subiect: vreau să devin smartphone. A fost bulversată mama. La fel și tatăl i-a arătat testul. Uite, măi, ce spune copilul nostru. Oare de ce? Hai să-l întrebăm. Și l-a întrebat: dar de ce? De ce, mami? De ce, dragul mami, tu vrei să te faci smartphone? Nu vrei să te faci medic? De ce nu vrei să te faci profesor ca și noi? De ce nu vrei să te faci inginer? Nu cred că l-au întrebat de ce vrei să te faci preot. Cred că nu l-au întrebat asta. N-aveau cum. Dacă aveau gândul ăsta, cu siguranță nu lăsau de izbeliște. Și l-au întrebat: ce se întâmplă cu tine? Mami, tati, când vreau să mă joc, voi n-aveți timp de mine, intrați pe jocurile de calculator, pe smartphone. Când vreau să vorbesc cu voi, voi n-aveți timp de mine, vorbiți pe smartphone. Când vreau să-mi dați atenție, n-aveți timp de mine, dați atenție la smartphone. Și de aceea vreau să fiu și eu smartphone, ca să simt sigur. Le-a spus simplu, nu vă cum vă spun eu. Ca să simt și eu dragoste, să simt și eu grijă, să simt și eu atenție. De asta are nevoie un copil. A avut Maica Domnului parte de dragoste, atenție, grijă, educație. A avut cu asupra de măsură. Altfel nu și-ar fi putut păstra neprihănirea lăuntrică. Chiar și în vremurile alea, în străvechi. Dar astăzi, scump tată, scump mamă, dragii mei, câtor copii li se murdărește sufletului în această cultură și în această societate. De aceea e atât de minunat să vorbim despre neprihănire, privind la chipul luminos, suav, gingaș și curat al Preasfintei Născătoare Dumnezeu, și cât de greu este să o trăim și să-i ajutăm și pe copiii noștri să-și o păstreze, să rămână inocenți, să rămână puri, să rămână neprihăniți, asemenea Maicii Domnului, și în copilărie, și la adolescență, și după ce devin adulți. Iar acum Maica Domnului cu adevărat a deschis poarta Raiului, și revin la cele două colinde. Vă aduceți aminte cum spunem într-una din colinde, atât de frumos o știm toții: Raiul cel închis astăzi s-a deschis, șarpe lui cumplit capul s-a zdrăbit, iar strămoși iară prin Sfânta Fecioară iar s-au înnoit, iar cu ei ne noim și noi. Și o altă colindă: sus la poarta Raiului șade Maica Domnului, tot închină și suspină. Vin îngerii și o întreabă: ce suspini, măicuță dragă? Dar eu cum nu-i suspinare? Este om de cum se scoală, nici pe față nu se spală. Merge la crâșmă se-mbată și biserica-i uitată. Tot în loc de biserică suduie pe Maica Sfântă. Mă suduie așa pe mine, bată, nu fac rău la nimeni. Am puterea de a-i trăzni, da-mi milă de copii, și mi milă și mi-s dragi să nu rămâie săraci, că rămân pe lângă vatră, n-au la cine zice tată. Se vede că cei care jura era tatăl, din nefericire. Aceasta a doua colindă este o colindă chiar din satul meu, pe care am colindat-o de mic și pe care o colind și acum. E o colindă populară, dar cât de mult adevăr ascund sau păstrează, cuprinde această colindă străveche Și o putem actualiza și aceasta și în vremurile de acum pe care le parcurgem. Așadar, Maica Domnului a deschis poarta Raiului. În momentul în care s-a deschis poarta templului, a devenit templu viu, sau cum spunem imnografic, biserică însuflețită, și sub chipul Maicii Domnului vedem biserica însăși, care îi asumă pe cei ce cred și îl urmează pe Mântuitorul Hristos. Iar biserica este mama noastră, pururea, ocrotitoare și călăuzitoare, și ne este alături, este cu fiii ei și la bucurie și se bucură de împliniri, dar și la durere, în toată suferința, fiindcă o maică întotdeauna este ocrotitoare. Aceasta este Maica Domnului, aceasta este biserica care este raiul pe pământ, împărăția pe pământ. Poarta este veșnic deschisă, iar Maica Domnului însăși este poartă, poarta raiului. Ea s-a făcut punte, s-a făcut poartă între pământ și cer, între Dumnezeu și oameni. Ea unește cerul și pământul. Să credem și să mărturisim acest lucru și acum așteptăm să adunăm multe bilețele. Părintele Vasile Gavrilă, multe întrebări pe bilețele. Părintele Vasile Gavrilă la București le-a mai concentrat, Părinte Ciprian, dar dacă e nevoie și ne concentrați, eu rămân cu voi, nu e o problemă. Să știți că eu sunt disponibil până mâine dimineață la 6, când intrăm în liturghie, dacă e nevoie, dar pe Părintele Ciprian îl slobozim, care de făcut proscomidia mâine dis de dimineață, și eu rămân cu mult drag cu frățiile voastre și cât e nevoie, și cât e nevoie, rămân cu voi, nu mă grăbesc. Mai sunt momente când mă așteaptă avionul și le spun la enoriaș cu durere, iertați-mă, eu mă grăbesc că avionul nu mă așteaptă și trebuie să plec la altă comunitate care mă așteaptă și sunt de rezolvat și mai pun așa la modul general în rugăciune. Se mai întâmplă în comunitățile din Scandinavia, unde sunt avioanele mai rare, după perioada pandemiei nu sunt așa de dese, să știți. Sunt rare, puține și la ore fixe și trebuie respectată ora. Cum zicea Părintele Arsenie Papacioc, degeaba te grăbești dacă nu pleci la timp. Și eu am rămas cu acest cuvânt al bătrânului Arsenie, la care m-a spovedit și o vreme. Și le spun la toți și înțeleg, când fac apel la Părintele Arsenie Papacioc, toți se înoria și înțeleg. Iertați-mă, fraților, surorilor, degeaba o să mă grăbesc dacă nu plec la timp. Că se închide poarta avionului. Mai sunt minuni, când întârzi în trafic sau e vreun accident pe traseu, și chiar e o minune că întârzi avionul mult, chiar o oră, două, și chiar minune atunci. Dar se întâmplă să mai închidă poarta și de aceea e foarte important să plecăm la timp. Și la timp și spre rai, să nu pățim asemenea fecioarelor neînțelepte, se închidă poarta și mirele să intre la nuntă cu cele înțelepte. Așadar, acum urmează întrebările și vom răspunde împreună frăților voastre. Da.
Preasfințite Părinte, de ce credeți că Maica Domnului a petrecut 3 luni la Sfânta Elisabeta, după cum este relatat de Sfântul Apostol Luca?
Tot la Sfinții Părinți facem apel. Avea nevoie de întărire, de comuniune, de rugăciune intensă și dreapta Elisabeta și Maica Domnului, pregătindu-se fiecare cea mai presus decât cerurile să devină însăși Maica lui Dumnezeu. Iată mie roaba Domnului, fie-mi după cuvântul meu. Câtă smerenie, câtă dragoste, câtă bunătate, câtă curăție a avut Preasfânta Născătoare Dumnezeu. Și așa cum s-a pregătit la templu atâția ani, s-a pregătit și în această perioadă, împreună cu dreapta Elisabeta și însăși dreapta Elisabeta, s-a pregătit pentru nașterea înainte mergătorului și botezătorului și prietenului Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A fost o perioadă de pregătire necesară pentru ambele sfinte și pentru Preasfânta Născătoare Dumnezeu și pentru Sfânta și Dreapta Elisabeta, și învățăm de la ele întotdeauna să ne pregătim duhovnicește, să ne curățim simțirile ca să ne putem împărtăși de lumina cea pururea fiitoare.
Cum a fost posibil ca Fecioara Maria să intre în Sfânta Sfintelor când, având în vedere că în acest loc intra doar arhiereu o singură dată pe an și atunci cu jertfă de sânge, iar în acel moment Fecioara Maria a fost considerată de toți evreii doar o singură, ca o simplă copilă?
Păi, tocmai atunci dreptul Zaharia, preotul și profetul, luminat de Duhul Sfânt, a vestit tuturor că nu este o copilă obișnuită, naivă, ci este însăși templul lui Dumnezeu, biserică însuflețită, cum a spune, templul însuflețit, cea din care se va naște făcătorul la toate. Deci nu este o copilă oarecare, ci e însăși cea care va deveni Maica lui Dumnezeu, Maica Făcătorului a toate.
Se spune că rugându-te Maicii Domnului vei fi ascultat de Dumnezeu, dar nu există riscul ca Dumnezeu să fie pus pe locul doi, rugându-te Maicii Domnului pentru a fi ascultat de Dumnezeu, iar pe Dumnezeu rugându-L doar așa, din când în când sau rar.
Unde este Maica, acolo este și Fiul. Unde este Maica lui Dumnezeu, acolo este și Dumnezeu. Această întrebare mi-a pus-o cineva și la întâlnirea de marțiara la București. Și am răspuns și acolo, răspuns și aici, printr-o întâmplare de la Muntele Athos, când un ucenic desnădăjduit a mers la îmbunătățitul său părinte și a spus: sunt într-o mare ispită, Gheronda. Ce se întâmplă, fiule? Sunt într-o mare ispită, Gheronda. Ce se întâmplă, fiule? Simt că iubesc mai mult pe Maica Domnului decât pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și bătrânul i-a spus: fiule, nu fi deznădăjdit, nu fi descurajat, fiindcă însuși Mântuitorul se bucură că îi iubești Maica, fiindcă ea te va umple de iubirea desăvârșită pe care o are față de Fiul ei și te va ajuta să-L iubești de plin pe Fiul ei, așa cum ea însă și-L iubește. Și după vreme așa s-a întâmplat. Maica Domnului l-a ajutat pe acest novice, pe acest ucenic, să îl iubească pe Mântuitorul Iisus Hristos de plin. Fiindcă Maica Domnului nu are altă dorință, așa cum v-am spus, în prelegere, decât ca toți să-L ascultăm, să-L urmăm și să-L iubim pe Hristos, așa cum ea însăși l-a ascultat și-L ascultă, l-a urmat și-L urmează, l-a iubit și-L iubește pe Fiul Său. Iată, avem aici icoana de mari dimensiuni a Preasfinte Născătoare de Dumnezeu. În grecește se numește Hodighitria, iar noi în românește spunem Arătătoarea Căii sau Călăuzitoarea. O vedem pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cum îl poartă cu multă dragoste și tandrețe și bunătate și responsabilitate și jertfelicie pe Fiul Său și Dumnezeul nostru sub chipul pruncului, Emanuel, care din ebraică se tâlcuiește, așa cum știm, de la profetul Isaia, din Evanghelia după Matei: Dumnezeu este cu noi, El este cu noi și noi suntem împreună cu El. Și iată să ne uităm cu atenție la această icoană. Rare ori Maica Domnului este înfățișată în ipostază singulară. Avem icoana Maicii Domnului Gherontisa de la Mănăstirea Pantocratului, Muntele Athos, unde ea este înfățișată singură, este desprinsă din icoana de Isis, așa o vedem și în icoana de Isis împreună cu Fiul ei și cu Sfântul Ioan Botezătorul, dar este în ipostază singulară. Este una dintre puținele icoane care s-a păstrat așa. Însă o vedem pe Maica Domnului împreună cu Fiul ei. Iată, unde este Fiul, acolo este și Maica. Și ne întrebăm acum, de ce nu o vedem mai des cu Hristos sub chipul adultului? Ia uitați-vă cu atenție la Mântuitorul Hristos. Deși este prunc, uitați-vă cu atenție la chipul Său. Uitați-vă la fruntea Sa lată și proeminentă. Nu are nimic din trăsăturile unui copil neînvățat, al unui sugar, al unui copil naiv, ci, iată, deși este copil, se arată neprihănirea la care trebuie să ajungem, fiindcă Domnul însuși ne-a spus în Evanghelie: luați aminte și întorceți-vă și îndreptați-vă, fiindcă dacă nu veți fi asemenea copiilor, asemenea pruncilor, nu veți putea intra în împărăția cerurilor. Ceea ce iarăși ne arată Domnul că numai cu inima neprihănită asemenea copiilor putem să devenim cetățeni ai Raiului. Și de aceea ni se înfățișează sub chipul pruncului, dar El este Hristos, ieri, astăzi și în veci, același. Vedeți? Își binecuvântează cu mâna dreaptă mama, dar își binecuvântează și poporul. În mâna stângă ține un sul înfășurat. Un copil obișnuit, mic, aflat pe brațele mamei, n-are cum să citească. N-are cum să citească. Fiindcă nu poate să deprindă alfabetul să citească. Dar el își ține Evanghelia Mântuirii pe brațe și propovăduiește cuvântul, iar Maica, cu câtă dragoste, cu câtă smerenie și o sârdie îl arată, iată, privindu-ne, îl ține pe mâna stângă. De ce pe mâna stângă? Fiindcă îl ține în dreptul inimii. Inima ei, jertfelnică și viitoare de mamă, inima care bate pentru noi, îl ține pe mâna stângă dreptul inimii, iar cu mâna dreaptă ni-l arată ca cel care este calea, adevărul și viața. Vedeți? Uitați-vă atenți. Și Maica Domnului, pe veșmântul care îi acoperă creștetul și umerii, are trei stele. V-ați gândit de ce sunt cele trei stele? Fiindcă ea a fost fecioară înainte de naștere, ni se arată steaua de pe umărul drept. A fost fecioară în timpul nașterii, ni se arată steaua de pe acoperământul de pe crește. Și apoi, uneori se vede, alteori e acoperită de Hristos, steaua de pe umărul stâng, însemnând că a fost fecioară și după naștere. Apoi, uitați-vă, Mântuitorul în nimb, în aureola, are scrisă crucea. Este cel răstignit, deși încă nu s-a răstignit. Este același. Este unul și același Hristos, care a fost prunc, care a crescut, a devenit adultul. Este unul și același. El din pântecele Maicii a fost unul și același. Om adevărat și Dumnezeu adevărat. Apoi, să fiți atenți la gestul de binecuvântare. Așa binecuvântăm și noi slujitorii. Preotul binecuvântează cu o mână, episcopul binecuvântează cu ambele mâini. Și, vedeți, uitați-vă la literele sacre de deasupra Mântuitorului, Iisus Hristos, în limba greacă. Iar deasupra Maicii Domnului, în limba greacă, Mitire Teu, adică Maica lui Dumnezeu. M-au întrebat, era seminarii și m-au întrebat mulți, de ce sunt acele însemne în grecește? De ce ni se spune așa? Și mai jos, iată, în grecește odigritrie, adică călăuzitoare, arătătoarea căi. Și în crucea de pe nimb scrie Oon, cel ce este, în limba greacă. Și Iisus Hristos, iată, uitați-vă atenți la gestul de binecuvântare al preotului și al arhiereului. Vedeți? Aici, la acest deget, este litera I, Iisus. La acest deget este C. Vedeți? Dincoace, la aceste două degete încrucișate, este litera X. Și la acest deget de lângă X este iarăși C. Iisus Hristos. Sunt literele sacre Iisus Hristos pe care le împreunează preotul și prin care binecuvântează în acest gest sacru, hristologic, poporul lui Dumnezeu. Dar totodată, vedeți, pe lângă aceste litere sacre sunt și trei cruci înscrise. Aici, aici și dincoace. Vedeți? Și preotul așa, cu o mână dreaptă, iar eu cu ambele mâini, fiindcă poartă plinătatea Harului, Arhiriei Mântuitorului Iisus Hristos. V-am mai spus întâmplarea nostimă, în urmă cu 15 ani, au venit doi tineri, se binecuvântesc pentru naștere de prunci, a binecuvântat arhierește cu ambele mâini. După o vreme bucuroși, m-au chemat la botez și mi-au zis, dacă ați binecuvântat cu ambele mâini, trebuie să botezați geme. Și copiii de altar, râvnitori și cu minți, și dedicat. Și au mai fost mulți gemeni de atunci încoace. Dar au fost și câte unul, câteodată. Și chiar unii care știau întâmplare, de ce n-au fost gemeni? Fiindcă așa a vrut Domnul. E unul cât doi sau cât trei, dar trebuie să mai, ca să nu te descurajezi. Și trebuie, dacă Domnul binecuvântează rodnicia nașterii de prunci, să te lași în voia Lui. Să se facă voia Lui în toate. Și așa mai departe. Dar la botezul gemenilor, v-am mai spus, și patrilești, un preot mai îndrăzneț să-mi spune, preasfințite, aveți două brațe? Da. Cu ele binecuvântați arhierește? Da. Dar ca să binecuvântați triplets, nu aveți a treia. Și am zis, părinte, a venit cu soluția. Episcopul binecuvântează și cu făcliile la liturghia arhierească. Binecuvântează pe de o parte cu sfeșnicul cu trei brațe, iar pe de alta cu sfeșnicul cu două brațe. Deci cu sfeșnicul cu trei brațe arată taina preasfintei și de viață făcătoare trim. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar cu sfeșnicul cu două brațe, doima firilor Mântuitorului, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Dar totodată ieși taborul duomicesc în fiecare liturghie și când e arhiereul prezent, fiindcă se exprimă umbrelea de lumină a celor doi profeți și a celor trei apostoli. Prin sfeșnicul cu trei brațe sunt cei trei apostoli, Petru, Iacob și Ioan, care s-au umplut de lumina Harului Dumnezeu, de lumina cea necreată, care a izvorât din Mântuitorul Hristos pe muntele Taborului, iar sfeșnicul cu două brațe îi reprezintă pe cei doi profeți, Moise și Ilie, care s-au umplut de lumina cea pururea viitoare și au fost chemați de Mântuitorul Hristos ca martori. De ce dintre toți profeții au fost chemați doar Moise și Ilie? Am spus și o spun încetat la schimbarea la față. În primul rând, fiindcă amândoi s-au învrednicit vederii lui Dumnezeu pe muntele Sinai sau muntele Horeb. Însă acolo nu i-au putut vedea fața. Dumnezeu Părintele li s-a arătat, dar n-a putut fi văzut la față, l-au simțit în foc, în cutremur, în aderea de vânt lin și l-au simțit, l-au văzut, dar nu de plin și vroiau să se îndulcească de frumusețea feței sale, cum spunem noi în rugăciuni, de chipul său și nu puteau decât prin Fiul care s-a făcut om asemenea nouă și aici este și argumentul imbatabil al icoanei. Dacă Dumnezeu nu s-ar fi făcut om, nu s-ar fi întrupat, nu l-am fi putut închipui niciodată. Am fi putut închipui heruvimii, tot ce ni s-a poruncit în legea veche. Dacă nu s-ar fi făcut om, pe cel nevăzut n-aveam cum să-l vedem. Aievia, cum l-am văzut pe Hristos și îl vedem pe Hristos neîncetat, în icoană. Și în chipul fiecăruia dintre noi, cum spuneam părinte la muntele Athos, Hristos mi s-a arătat astăzi prin tine. Prin tine. Îl văd prin chipul tău și tindem cu toții la asemănarea cu el, adică la desăvârșire. Și așa mai departe, sunt multe simbolisme cu profeții Moise și Ilie. Pe canalul YouTube am pus predici episcop Macarie. Să căutați și predica la schimbarea la față și acolo e cu deamănuntul. Nu vreau să mă întind prea mult. Așa.
Preasfințite Părinte, ne spuneți că Maica Domnului este mereu suavă și discretă. Ce o bucură pe Maica Domnului?
O bucură ceea ce îl îmbucură pe Fiul ei. O bucură pe Maica Domnului totdeauna când fiii ei îl caută și îl iubesc pe Hristos. Și se umplu de Hristos. Dar să știți că și în căderi Maica Domnului este alături și pune umărul. Așteaptă să-i cerem ajutor și uneori vine și nechemată. Sunt foarte multe minuni pe care le-a săvârșit Maica Domnului față de cei care nici nu o cunoșteau. S-a arătat o împărăteasă, erau pe buza prăpastiei. Și această împărăteasă, această ființă suavă, drăgălașă, plină de lumină și iubire, era însăși Maica lui Dumnezeu. Și le-a descoperit, sunt Maica lui Dumnezeu, sunt aici, nu vă las să cădeți. Chiar dacă nu mi-a cerut ajutorul, dar cu toate că unii o blasfemiază pe nedrept, o ponegresc, nu se întristează nici atunci, dar se întristează atunci când se umplu paharul păcatului și fără de legilor noastre. Fiindcă și Fiul se întristează atunci și Maica se întristează în acel moment. Dar e plină de nădejde și atunci, fiindcă celui care crede în Domnul, celui care îi cere cu pocăință, cu o sârdie, mântuirea în ultima clipă, este posibil. Și se întristează atunci când se pierd copiii fiului său și copiii ei. Și când nu-l ascultă și nu-l urmează și când nu cer în duc de pocăință, nici în ultima clipă ajutorul și iertare pentru păcatele săvârșite. Atunci se întristează Maica. Nu se mai întristează când nu îi se cere ajutorul din propria voință, nu nevoit. Sunt atâția care spun, n-am nevoie de Maica lui Dumnezeu, ce-mi trebuie mie Maica lui Dumnezeu. E o mare durere pentru Maica Domnului când unii dintre copiii spun asta. Sunteți mame, sunteți câteva mame, ce văd câteva mame. aveți copii. Dacă v-ar spune copilul acest lucru, n-am nevoie de tine. Cât de dureros ar fi. Se mai întâmplă să mai spună unul dintre copii. Cât de dureros este pentru o mamă în acele clipe. Și acum extrapolăm și înțelegem cât de dureros este pentru Maica Domnului atunci când nu îi se cere ajutorul.
Ce să facem cu persoanele cunoscute care nu o iubesc pe Maica Domnului? Cum să ne raportăm la ei?
Să iubim noi și ce nu reușim prin cuvânt, să împlinim și să desăvârșim prin pilda vieții noastre. Și văzând faptele noastre, lucrarea noastră pe care o săvârșim în duc de cumene cu Maica lui Dumnezeu, nădăjdim că vor iubi și pe Maica lui Dumnezeu și îl vor iubi de plin și pe Fiul ei și Mântuitorul sufletelor noastre.
Este corect să spunem prea sfântă născătoare, mântuiește-ne pe noi?
E corect, e foarte, că Maica lui participă la lucrarea de mântuire pentru lume.
Pe ce se fundamentează praznicul intrării în Biserica Maicii Domnului, având în vedere că momentul nu este menționat în Biblie?
Nu este menționat, cum nu sunt multe menționate în Biblie, însă s-au păstrat în tradiția bisericii și în lucrările din antichitatea creștină, cum este și Protoevanghelia lui Iacob, despre care am spus. Nu ne îndoim, ci credem. Sunt multe alte lucruri. Însuși Ioan Evanghelistul ne spune, nu? La finalul Evangheliei sale. Deschideți Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și vedeți acolo. Spune Ioan Evanghelistul. Însuși Ioan. Sunt atâtea lucruri pe care le-a învățat și le-a săvârșit Iisus, care dacă s-ar fi scris în aceste cărți, adică în cele patru evanghelii care au fost scrise într-un anumit context, nu s-a pregătit. Domnul nu le-a pregătit să scrie ceva. Și așa a fost contextul. Și s-a păstrat o fărâmă din ceea ce a lucrat Domnul pentru mântuirea noastră și ceea ce a învățat în timpul activității sale mântuitoare pe durata celor 3 ani de viață pământească. Deci dacă zice Sfântul Apostol Evanghelist Ioan, dacă s-ar fi păstrat tot ceea ce a învățat și a săvârșit Iisus, în lumea aceasta n-ar încăpea cărțile ce s-ar fi scris. Auziți? Auziți? În lumea aceasta n-ar încăpea cărțile ce s-ar fi scris. Cât a învățat și cât a săvârșit și câte minuni a săvârșit Mântuitorul pe durata celor 3 ani. Extraordinar. Așa că s-au păstrat puține lucruri despre Maica Domnului, dar toate au fost lămurite ulterior în Antichitatea creștină prin Sfinții Apostoli și urmașii acestora, Părinții Apostolici.
Cum poate un creștin practicant să ajungă la iluminare și implicit la unirea cu Domnul?
Prin nevoință. Prin multă nevoință. Prin multă nevoință. Dar sigur că aceasta înseamnă mult sânge și multă sudoare. Dar nu este imposibil. Toate sunt posibile înaintea lui Dumnezeu. Într-o clipă poate ajunge. Însă numai într-un adânc de smerenie și rugăciune neîncetată și curățire de patim. Și Sfinții Părinți ne spun că patimile, curățirea de patim, adică și lupta noastră cu patimile, asta nu înseamnă că nu sunt și stau departe de noi, ci înseamnă să nu le primim, să nu ne întovărășim cu ele. Și mai spune Sfântul Ioan Scăraru că luptă-te cu patima și biruiește-o înainte ca ea să te biruiască pe tine însuți. Aceasta e cea mai grea luptă, curățirea lăuntrică și sigur implicitupulea de har și contemplarea, unirea noastră cu Hristos. Dar arma cea mai puternică, scump frate și scumpă soră, este rugăciunea. Nu avem altă armă de luptă pentru depărtarea ispitelor decât rugăciunea. Rugăciunea este respirația sufletului. Așa cum avem nevoie de aer pentru a respira, așa avem nevoie de rugăciune.
Cineva întreabă cum putem avea o corelare corectă față de Maica Domnului și față de Fiul ca și creștini ortodoxi pentru a înțelege de unde ne vine ajutorul atunci când rugăciunea ne este ascultată.
Ajutorul vine de la Mântuitorul Iisus Hristos. Totdeauna. El este izvorul Harului Dumnezeesc. El este centrul vieții noastre. Însă Maica Domnului are această putere de a mijloci și toate vin prin Harul Preasfinte și de viață făcătoare ei trei. Toate vin de la Tatăl, prin Fiul și prin Duhul Sfânt care se odihnește și ne odihnește. Așadar, toate vin de la Dumnezeu, prin Maica Domnului, prin Sfântul Botezătorul, prin Sfinți, fiindcă cinstirea noastră totdeauna, prin Maica Domnului și prin Sfinți, merge la Dumnezeu, care este izvorul Harului. Și simțim ajutorul gramnic al lui Dumnezeu, prin Maica sa preasfântă și prin Sfinți, care, sigur că sunt purtători de Dumnezeu. Sunt purtători de Dumnezeu. Și ei ne sunt cei mai fideli, cei mai grabnici și mai de nedezmințit prieteni. Vreau să mă refer puțin, foarte pe scurt, să vă spun, la faptul că, iată, în unele icoane ale bisericii, îl vedem pe însuși Mântuitorul Iisus Hristos care își ține pe brațe Maica, sub chipul unei prunce. Care este această icoană? Știți care este această icoană? Este icoana adormirii Maicii Domnului. Eram copilaș și era pictată icoana adormirii. Și Maica Domnului era întinsă pe năsălie, adormită, în jurul ei, apostoli, ierarhii, creștinii din Ierusalim. Și toți erau în jurul Maicii Domnului și în comuniune intensă, în priveghere continuă. Și mă întrebam, Doamne, în mijloc, flancat de îngeri, ce ține Mântuitorul Iisus Hristos pe brațe? De ce ține acel copil înfășat? Și apoi, după ce am citit, am ajuns mai mare și am citit, am aflat de la Sfinții Părinți că acel copil înfășat este, de fapt, sufletul nevinovat al preasfintei sale Maici, pe care a venit să-l ridice și să-l ducă în împărăția cerurilor. Deci Mântuitorul în slavă, înconjurat de îngeri, în centru, alături de comunitatea din Ierusalim și în mod deosebit condusă de cei 12 apostoli, ține pe brațe sufletul nevinovat al Fecioarei Maici, înainte de a-l uni iarăși cu trupul și a-l ridica la cer. Iată cât de minunat în această icoană odighitria, Maica își ține Fiul, iar în icoana dormirii, Fiul își ține Maica sub chipul pruncului. De fapt, ține pe brațe sufletul nevinovat al preasfintei născătoare de Dumnezeu. Dacă odinioară Maica și-a născut Fiul și-a purtat pe brațe Fiul, la dormirea sa, însuși Fiul și-a purtat pe brațe Maica, sufletul nevinovat al Maicii sale, pentru a naște în împărăția, pentru nașterea din împărăția cerurilor. Cât de frumoasă este și această icoană a adormirii preasfinte născătoare de Dumnezeu.
Ce ne poate garanta mântuirea? Cum știe un om dacă moare la noapte, dacă se va mântui?
Conștiință spune mie acum, dacă mor în clipa asta, mă mântuiesc sau ba? Așa se întreba pusnicul proclu unică din Munții Neamțului. Conștiință ea spune mie amur, dacă mor în clipa asta, mă mântuiesc sau nu? Dar ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Întrebați-vă conștiință, fiecare în parte.
Dacă nu ceea ce intră pe gură spurcă pe om, ci ceea ce iese, atunci de ce mai postim?
Dacă postul a fost necesar în rai, cu atât mai mult e necesar în afară raiului și astăzi. Păi nu postim formal, noi postim ca să ne curățim simțirile și să ne unim cu Hristos. Sfinții Părinți ne spun la unison să nu postim doar alimentar, ci mai întâi să postim pentru curățirea noastră lăuntrică. Nevoința, postul, înfrânarea ne ajută să ne curățim simțirile și postul nu este un scop în sine, ci este un mijloc. Dar dacă e numai rugăciune și nu e post, vedeți, ne putem înălța în văzduh. Cele două aripi ale creștinului prin care se înalță văzduhul domnicesc sunt postul și rugăciunea. Însuși Domnul a spus, acest soi de diavoli și diavolii sunt toate patimile care ne robesc. Acest soi de diavol nu iese decât prin rugăciune și prin post. Domnul însuși ne-a învățat să ne rugăm, Domnul însuși ne-a învățat să postim.
Am dezamăgit-o pe Maica Domnului de multe ori, i-am promis că fac și drag dacă mă ajută și nu m-am ținut de cuvânt. Cu ce îndrăzneală să mai cad acum la picioarele ei?
Cu multă îndrăzneală, fiindcă Maica Domnului așteaptă totdeauna să ne întoarcem. Nu este important că am căzut, important să este să ne ridicăm. Toți Sfinții Părinți ai Bisericii ne spun că înfricoșător lucru nu este să cazi, ci să rămâi căzut. Se bucură Maica Domnului împreună cu Fiul ei și cu toate puterile îngerii și cu toți Sfinții atunci când se ridică păcătosul din mocir la păcatului. De câte ori, în fiecare clipă, în ceea ce te va găsi Domnul, în aceea te va judeca. V-am mai spus și cu alte prilejuri, acea întâmplare din Pateric, când un frate cădea în același păcat și mergea la Părintele Duhovnicesc și spunea, am căzut, ce să fac? Îl dezlega, ridică-te! Și iarăși cădea, ce să fac? Ridică-te! Și desnădăși la un moment dat, după multe, multe, multe căderi și ridicări, iarăși am scăzut, ce să fac? Ridică! Dar până când, Părinte, până când vei sta în picioare, până când vei birui, în ceea ce te va găsi Domnul, în aceea te va judeca. Și apoi iarăși o altă întâmplare din Pateric, tot așa cădea un frate în același păcat și diavolul se bucura când cădea, dar se ridica neîncetat și Domnul iarăși se bucura de ridicarea lui. Și diavolul, cu întrăsneală, s-a înfățișat la Dumnezeu și a spus, Doamne, de ce îl primești pe acest păcătos de fiecare dată când se ridică? De ce ai atâta răbdare și înțelegere și iubire față de el? De ce? Fiindcă așa cum te bucuri tu de căderea sa, așa mă bucur eu de ridicarea sa în fiecare clipă. Important este să ne ridicăm. E și părintele Dumitru de la Săcelul Maramureșului aici. Mă bucur că este cu noi, cu un grup de ucenici. Mă bucur și salutăm și prezența sa împreună cu frățiile voastre și mi-a confirmat acest lucru și Sfinția sa predică aceasta și Ciprian și toți predicăm întoarcerea la Hristos. Neîncetat să ne ridicăm cu lacrimi de pocăință. Veți spune acum, poate că îmi veți spune, dar bine, dacă nu suntem sinceri, așa cum suntem, să ne ridicăm, așa ne primește Domnul. Chiar dacă inima noastră nu e întreagă spre El, ne-am ridicat, asta contează. Și când o să fie inima noastră întreagă? Când o să se umple de iubire față de El? Cu răbdare? Ceea ce este cu neputință, nu este cu putință lui Dumnezeu. Mă întreba cineva la conferința la București, cum putem să dobândim smerenia? Cum putem să dobândim răbdarea? Cum putem să dobândim iubirea? Și că nu este cu putință, ba este cu putință. Dacă nu le putem dobândi de plin, măcar să le simulăm. Și îmi mai spune și optește cineva, dar cum să le simulăm? Superficial? Nu. Cu toată sinceritatea inimii, ca să putem să le și dobândim la vremea potrivită. Și o să vă spun o întâmplare cu Sfântul Sofronie Sarov. Era cineva care nu putea să iubească. Și Sfântul Sofronie a zis, prefă-te că iubești. Dar dacă nu-L iubești cu toată inima, asta e ispită la necuratul, prefă-te. Dar dacă-L judec în mintea mea, nu verbaliza, taci și chiar prefă-te că-L iubești. Dar până când? Vei ajunge și la iubirea desăvârșită, roagă-te și fii sincer, nu superficial, adică se simte când omul este ipocrit, nu se simte, se simte. Când omul este fățarnic, ipocrit, se simte. N-are cum să nu se simtă. Dar când omul este sincer și se luptă, iarăși se simte. Și după o vreme a ajuns și la iubirea desăvârșită. Și mai ziceam la București că părintele Arsene Papacioc le spunea celor care nu puteau să iubească, măi, frate, soră, dacă nu poți iubi, măcar nu urâ. Nu urâ și ești câștigat. Ești pe treaptă, nu mai ești din baltă. Măcar nu urâ. Nu poți să iubești, dar nu urâ. Și ești pe treaptă, nu mai ești din baltă.
O întrebare mai... Văd din ce în ce mai mult criza prin care trece lumea, că nu prea are pe Hristos, chiar și cei care zic că l-au pe Hristos, nu l-au, vreau într-un fel să vă urmez drumul episcopal de misionar, dar mi-este frică de ea. Ce să fac? De el.
Cred că o să-i dau un răspuns în particular. Rămân.
Asta cu drumul episcopal mi se pare mai complicat.
Păi, acum, ce să vă zic? În sensul acesta de a fi stăpân pe propriile pate ale patii. În sensul acesta, sigur. Și supraveghetor pe tine însuți. Ce înseamnă episcop în limba greacă? Nu înseamnă supraveghetor. Înseamnă să fii supraveghetor mai întâi în casa ta și, sigur, să ai grijă să fii cu Hristos, să nu te depărtezi de El. De ce? Întotdeauna când slujește arhiereul, are în liturghie, este așezat în liturghie pe acel vultur. De ce? V-ați întrebat vreodată. E simbolismul Sfântului Ioan Evanghelistul, sigur, care s-a înălțat și la cele înalte duhovnicești, e supranumit teologul, dar totodată și episcopul trebuie să se înalțe și să aibă această perspectivă a înălțimilor duhovnicești, să respire aerul rarefiat al înălțimilor duhovnicești, dar în același timp să supravegheze. Fiindcă vulturul are această capacitate de a supraveghea, de a avea o perspectivă de ansamblu, dar de a vedea și cea mai minusculă târătoare. Și un șoricel minuscul îl depistează de la înălțimile la care nu te aștepți și vede tot. Așa trebuie în Hristos și episcopul să ajungă la vederea lui Dumnezeu și la aceste înălțimi duhovnicești, dar harul ajută. Îmi spunea un pusnic în muntele Athos. Noi am câștigat acest har cu sudoare, cu lacrimi și cu sânge. Și Mata l-ai primit în dar într-o clipă. Se referea la harul arhieriei Mântuitorului. Și am fost copleșit de ce a spus arhiereul, de ce a spus acest duhovnicesc părinte.
De ce perdeaua templului s-a rupt în momentul ăsta inimii Domnului Iisus? Ce semnifică asta, că nu mai trebuie să existe despărție între credincioși și altar?
Nu m-am gândit la asta, să știți, dar o să căutăm la Sfântul Nicolae Cabasira, la Sfinții Părinți, dar în mod deosebit s-a rupt catapeteasma pentru a arăta faptul că s-a intrat în legea Harului Dumnezeesc. S-a intrat în nou legământ prin Hristos, care a biruit iadul și moartea și toți drepții au fost izbăviți, unii s-au și arătat, au înviat din morminte și s-au arătat celor din Ierusalim, dar au fost izbăviți din lanțurile iadului și morții doar drepții. Deci, faptul că s-a intrat în nou legământ și s-a rupt catapeteasma Mântuitorul Iisus Hristos fiind Cel care face legătura dintre Vechiul și Noul Testament. Noul Adam. Noul Adam care l-a izbăvit și pe Vechiul Adam, pe strămoșul nostru. Iar referitor la cămașa Mântuitorului Iisus Hristos, am pomenit și în predica din această seară, cum știm, cămașa Mântuitorului Iisus Hristos a fost țesută de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și era dintr-o singură cusătură. Era țesută întreagă, era țesută întreagă, fără nicio cusătură, fără cusătură. Era întreagă, fără cusătură. Și ca să se împlinească profeția, care spune, împărțit au hainele mele lor și pentru cămașa mea aruncat cu sorți, au luat-o soldații. Și această cămașă, sigur, a ajuns în Constantinopol, de acolo a fost dusă în multe locuri, inclusiv Sfânta Nina a găsit locul în care a fost îngropată și a ajuns și la Regentuil în Franța și a fost ciopărțită tocmai la Revoluția franceză. Acum, sigur că cumva e refăcută, dar cămașa întreagă a fost ciopărțită atunci. Dar cămașa nevăzută a Domnului a fost ruptă de către arie, mare ereziar, între cei mai otrăviți, eretici ai bisericii noastre, iar astăzi, zic astăzi că am săvârșit slujba vecerniei, îl prezunim pe Sfântul Ierarh Petru al Alexandriei, care a avut parte de o vedenie a Mântuitorului Iisus Hristos sub chipul pruncului. Această vedenie este înfățișată întotdeauna în altar la proscomidie. Mântuitorul i s-a arătat sub chipul pruncului și avea cămașa sfâșiată și plângea cu suspine și s-a cutremurat Sfântul Petru Alexandru și l-a întrebat pe Mântuitorul: Doamne, ce s-a întâmplat? De ce plângi? Cine ți-a sfâșiat cămașa? A văzut sfâșiată cămașa. Plâng pentru că Arie mi-a sfâșiat cămașa cu erezia sa. Fiindcă a atentat la dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos. O erezie cumplită care a zdruncinat biserica în acele vremuri și apoi s-a organizat primul sinod ecumenic, adică toată lumea, la Nicea, anul 325, unde între cei 318 părinți a fost și Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Ierarh Spiridon. Iar Sfântul Spiridon a luat cărămida și a arătat taina Dumnezeului treinic. A luat cărămida și s-a folosit de ea pentru o analogie, arătând că așa cum treimea, așa cum Dumnezeu treimic este slăvit în trei ipostasuri, trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, așa și cărămida este alcătuită din trei elemente: apă, pământ și foc. Și a ridicat cărămida în văzul tuturor, focul s-a ridicat, pământul a rămas în palmă, în palma sa, și apa s-a prelins printre degete. A sfârșit această minune făcând o analogie a dogmei preasfinte și de viață făcătoare trei.
Cineva spune că de ce simte că se pune mai mult accent pe post și rugăciune decât pe euharistie în ultimul timp?
Nu știu asta. Nu știu. Oare chiar așa o fi? Nu știu.
La unii da, la alții nu.
Dar prin post și rugăciune ne împărtășim cu Domnul. Ne curățim simțirile. Iarăși ajungem la schimbarea la față. De ce Mântuitorul Iisus Hristos i-a ales doar pe trei dintre ucenicii săi să fie martori ai transfigurării sale pe muntele Tabor, să se umple de lumina cea necreată a Harului Său? De ce doar pe trei dintre ucenici i-a poftit atunci când a săvârșit, i-a introdus în încăperea unde era copila lui Iair moartă, când a înviat-o, când a ridicat-o la viață și a redat-o părinților săi? De ce? Fiindcă doar cei trei erau curățiți. Doar cei trei erau curățiți de plin, ca să se umple de lumina lui Hristos și ca să fie martori acestei minuni. Și tot pe cei trei i-a luat și în Ghețimani, când s-a rugat intens cu sudoare de sânge Tatălui Ceresc să se facă voia Lui, dacă este cu putință treacă paharul pătimirilor sale sfinte, și se facă voia Lui. Doar pe cei trei a luat martori, dar ei singuri erau epuizați și au adormit, și Domnul i-a dojenit cu blândețe, cunoaștem. Dar doar cei trei dintre cei 12 erau pregătiți. Sigur că ne pregătim cu postit, cu rugăciune, cum însuși Domnul s-a pregătit înainte de propovăduirea sa cu 40 de zile de postire aspră. Ne pregătim și cu rugăciune neîncetată. Și Domnul postea și se ruga neîncetat. Iar ucenicii mai puțin, că la un moment dat știți că fariseii i-au reproșat Mântuitorului că de ce ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul postez, erau ucenicii marelui postitor și profet Ioan înainte mergătorul Domnului, și ucenicii săi nu posteau. Și Domnul i-a răspuns: pentru că fiii mirelui nu pot să postească atâta vreme cât mirele este cu ei. Însă când mirele se va lua de la ei, vor posti. Iar mirele s-au luat de la noi într-o zi de miercuri și într-o zi de vineri. Și din vechime creștinii postesc miercurea și vinerea. Miercuri Domnul a fost trădat și vândut, iar vinerea a fost răstignit. Și din vechime creștinii postesc miercurea și vinerea. Și apoi sunt cele 40 de zile de post. Și înaintea praznicului nașterii Mântuitorului, cum se întâmplă acum, și înaintea praznicului învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Fiindcă 40 de zile a postit Ilie, când l-a văzut pe Dumnezeu, de asemenea Moise 40 de zile, când l-a văzut pe Dumnezeu, ambii, cum v-a zis, pe muntele Sinai sau pe muntele Horeb, și alții, la fel. E această perioadă, e acest răstimp de pregătire, de curățire, dar să nu devină formal, să nu fie un scop în sine, ci un mijloc de a ne umple de Hristos. Și sigur, umplerea de plin de Hristos în pocăință continuă este în comuniunea euharistică, cum am spus și predica pe care am rostit-o la vonul catedralei, la vecernia din această seară.
Cum aș putea convinge o mamă ortodoxă căsătorită cu un baptist să-și boteze prunca?
Cu foarte multă rugăciune și cu foarte multă răbdare. Și prin cuvânt, dresc cu sarea Harului Dumnezeesc și prin mai multă rugăciune. Dumnezeu să o lumineze și să-și boteze copila.
Ne puteți spune câteva cuvinte despre cum ar trebui să ne protejăm împotriva dezinformării de pe internet? Am impresia că lumea nu conștientizează și cade ușor pradă informațiilor false.
Domnul să vă dea discernământ și putere să nu deschideți atât de des paginile otrăvite, să evitați paginile otrăvite, să vă înfruptați doar din nectarul domnicesc al internetului. Și internetul are și switch-off, nu? Are și calculatorul la switch-off. Mai postiți și de calculator în perioada asta, că o să vă prindă bine, să știți. Da.
Cum se simte curentul New Age în nordul Europei? Sunt efecte asupra bisericii acolo?
N-am observat acest lucru. Din nefericire, cei mai mulți nu au un crez acolo, în Europa de Nord. Iar comunitățile și cele protestante sunt foarte secularizate. Nu știu, că n-am nicio legătură. Dar în comunitățile ortodoxe nu se simte acest lucru. Ne umplem cu toții de Hristos, să știți.
Și ultima întrebare, vă rugăm să ne vorbiți despre Sfintele Icoanele Maicii Domnului ca o ocrotitoare ale bisericilor din Episcopia Europei de Nord.
Vai, da, rămâneți până la 6 dimineața. E ultima întrebare. E ultima întrebare, dacă știți, dacă încep să vă vorbesc despre asta, cred că numai la 6 dimineața intrăm în liturghie, nu mă mai opresc. Și vor rămâne, știți cum? Veți rămâne așa cum au rămas ucenicii în Ghețimanii cu Domnul, cred că. Unii vor adormi, așa? Despre toate aceste icoane vorbesc într-o carte recentă, intitulată În misiune pe tărâmul vikingilor. Și să știți că am câteva exemplare și aici și pentru cei care doriți, ce mai am, pot să pun și o binecuvântare pe ele. Cei care doriți sunt aici la îndemână. Fiindcă la fiecare conferință, întâlnire cu tinerii și credincioșii, mă întreabă toți preasfințite, mai aveți câte o carte? Mulți au deja, au procurat-o. Dacă n-ați citit-o, vă rog să o citiți, că o să vă întreb, știu la cine am dat-o, o să vă întreb dacă ați citit. E de folos, sunt multe lucruri frumoase și folositoare și în cartea aceasta, fiindcă m-a străduit ca să așez cuvintele pline de har și mai multe întâmplări folositoare pentru vremurile de acum. Și să împărtășesc cât mai mult nectar pentru îndulcirea și pentru hrănirea sufletelor noastre. Asta fac și acum, lucrez la cartea despre sfinții din Scandinavia. Am o carte în lucru. Faceți o cruce mare, să o pot finaliza. Da. Știți cu cele trei cruci, nu? Sfântul Paisie Aghioritu ne învață. Când trecem pe lângă un spital, să facem trei cruci, și spune Sfântul Paisie Aghioritul. Una pentru cei care zac pe patul durerii. O alta pentru cei care îngrijesc cu multă jertfă, apropiați și personal medical. Și o a treia pentru tine, că ești sănătos pe picioarele tale și treci prin fața spitalului sănătos. Și asta fac când trec pe lângă spitale, oriunde, și acolo și aici. Nu mă sfie să fac cruce, mai ales că sunt purtător de cruce nu doar în chip nevăzut, ci și în chip văzut. Cu uniforma mă vedeți peste tot. Și v-am mai spus că se minunează cei de acolo, de arătarea noastră a slujitorilor altarului așa în uniformă, fiindcă cei de acolo creștini nu mai poartă uniformă. Rare orgulerașul și nici atât. Dar noi purtăm hainele acestea lungi și crucea pe piept și eu fac și aceste trei cruci cu rugăciunea învățată la Sfântul Paisie Aghioritu și cât trec prin fața spitalelor, dar o mai fac când mă urc în avion, că a doua mea acasă e avionul, să știți. Călătoresc foarte mult cu avionul, că nu avem altă modalitate mai potrivită decât aceasta și îi simt bătaia pe umăr a Sfântului Proroc Ilie Tesviteanu, care e în văzduh și o plătește pe cei care călătoresc în văzduh. Dar întotdeauna când mă urc în avion, fac trei cruci. Se minunează, tot se uită la cruce, se minunează. Dar unii mă și întreabă de curiozitate. Unii mă întreabă și le răspund cu drag. Și fac trei cruci și spun așa. Una pentru cei care sunt în avion, pentru piloți și pentru toți cei care ne îngrijesc pe noi ca să fie bine. O a doua cruce pentru cei care călătoresc prin văzduh, pe ape și pe uscat. Și o a treia pentru mine că sunt în putere și pot călători. Fac și pentru mine la final, că e o mulțumire adusă lui Dumnezeu să mă țină în putere, să mai pot călători și să pot propovădui și să pot împărtăși harul dumnezeesc. Așadar, să faceți întreită cruce în toate momentele. În toate momentele, în toată vremea și în tot locul și să nu vă rușinați. Să nu vă rușinați nici de Domnul, nici de cruce. Nu vă rușinați. Să nu o faceți așa, știți? Nu cumva să o faceți așa. Sau să spuneți, mă rușin să o fac cu limba. Nu se poate. Faceți-o așa cum o facem noi creștini ortodoxi. Cu toată bucuria, fără să ne trufim. Și tot Sfântul Paisia Gheorghe mi-a dat un răspuns. La un moment dat, eram la începutul slujirii mele arhierești și oamenii mă tot întrebau, uite, postim, ce să facem? Postim posturile, cum să ne raportăm față de cei care nu știu de post și nu postez, nu este o trufie? Și am spus, dragii mei, și am spus și la predică, nu! Dați mărturia cea bună! Să știe oamenii că nu se ții doar diete și nu se mănâncă doar vegan de dragul de a slăbi și de a deveni nu știu, Miss Univers și mai departe, ci se mai înfrânează oamenii la mâncare și de dragul Mântuitorului. Și a venit cineva la mine, vai, preasfințite, cum spuneți așa ceva? Că poate fi trufie, îmi spune cineva. Vai, și a zis, vai, poate are dreptate. Chiar mi-a făcut mustrăs de conștiință. Și la scurtă vreme m-am vrăcit, m-a luminat Domnul, m-a ajutat Domnul. Și am citit la Sfântul Paisie Achioritu. Și iată, Sfântul Paisie însuși a fost întrebat. Părinte Paisie a fost întrebat de un contemporan. Noi care postim, cum să facem atunci când postim? Să arătăm celorlalți că postim? Sau să fim cât mai discret, să nu spunem că postim după cuvântul Mântuitorului din Evanghelie, să nu știe dreapta ce face stânga? Dragul meu, să nu fim posomorâți, să nu fim ca fariseii din vechimea. În privința asta ne spune Domnul. Dar când postim posturile rânduite de biserică, miercurea, vinerea, unii postesc și lunea. Și e bine. Și e bine să se spună. Sau cele patru mari posturi, când e răstimpul rânduit oficial de biserică pentru postire, cu dragoste, cu smerenie, cu sinceritate, fără să vă trufiți, spuneți ca mărturie, să mărturisiți, să dați mărturie, fiindcă e perioada postului în biserică. Dar când postiți din dor față de Dumnezeu, cu binecuvântare totdeauna la două mic. Și sunt zile în care poți posti cu binecuvântare. De dorul lui Dumnezeu. Sau treci prin anumite încercări. Greutăți, te izbești de stâncile înalte și colțuroasele încercărilor vieții. Și trebuie să ieși teafăr nevătămat la liman. Atunci e nevoie și de post. Și poate fi un post suplimentar, rânduit de duhovnic, cu binecuvântarea preotului duhovnic sau arhiereului duhovnic totdeauna. Și atunci să fie foarte discret, să nu știe nimeni că postești. Că atunci nu e nevoie să spui că atunci e chiar o trufie, uite, postești 7 zile sau 40 de zile. Sau... Nu e nevoie să spui atunci. Dar când postești în răstimpul rânduit de biserică, e chiar nevoie să spui ca mărturie că îl încurajești pe cel de lângă tine care nu postește. Și vei spune, păi dacă postezi mai alimentar, măi, e bine și atâta, că vei ajunge să postezi și dovnicește. Nu te descuraje. Important e să nu te descurajezi. Gata, s-au epuizat întrebările. Bine. De acum în particular, nu? Da, bine. Eu sunt disponibil, 100%. Facem rugăciune.
Mulțumim și vă mai așteptăm.
Cu drag. Cu drag, Părinte Ciprian, totdeauna. Să cântăm Preasfinte Născătoare Dumnezeu, Axion. Cuvine-se cu adevărat.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a ururea fericită și grea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, prea Sfinte Părinte binecuvântați.
Cunu este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă uitați nici pe mine, arhiereu Macarie, în rugăciunile voastre. Să nu mă uitați. Nici eu nu o să vă uit. Mulțumim.